frú forseti. Ég ætla ekki að fara hér í umræðum um aðlögun eða aðildarviðræður. Ég fór ítarlega yfir minn skilning á þeim málum hér í gær, en mig langar að bregðast við því sem háttvirtur þingmaður sagði varðandi kostnaðinn, vegna þess að hann vitnaði meðal annars í orð mín í þingræðu hér í gær hvað það varðar. Hann sagði hér að hér væru í þingsályktunartillögunni talað að kostnaðurinn væri 7 milljarðar, en ég hefði sagt í ræðu í gær hann gæti við 200 milljónir. Og þarna væri himinn og haf á milli. Það sem ég sagði í þingræðu hér í gær var að mig minnti, og það væri sagt með fyrirvara, að í fjárlögum þessa árs væri 150 milljónir, en síðan rakti ég það hvað stendur í fylgiskjali 5 með meirihlutaáliti utanríkismálanefndar frá 2009 kostnaðinn, þar sem hann greindur eftir árunum 2009 til 12, 50 milljónir þýðingakostnaður árunum 2009, árunum 2010, 200 milljónir, 180 milljónir í þýðingakostnað, 50 milljónir í kostnað hjá öðrum ráðuneytum en utanríkisráðuneytinu og 200 í utanríkisráðuneytinu, og fyrir þetta fjóra ára tímabil samtals 300 milljónir í kostnað hjá utanríkisráðuneytinu, 100 hjá öðrum ráðuneytum og 590 í þýðingakostnað. Ég rakti þessar tölur hér, þannig að hérna þær komu fram í mínu máli og síðan geta mér lagt þær saman. Þannig að talan 200 kom ekki fram í mínu máli eftir því sem ég best veit, heldur talaði annars vegar kostnaðan eins og hann honum er lýst í þingsályktunartillögunni og hins vegar það sem ég myndi að væri í fjárlögum ársins 2011.